Mormiretti bakana nanno oromiya ke satti mudatani walqabate tarkansi nunnoni nageenya motumma fudatan kasirin taneesi humna oltawusa komishini mirgana moma etiopia beksisijira bulchisi motumma nanno oromiya gamasatin wantoni dirqisizon humna oltani tarkansi nittifudatani jiratanis hanqini jiru qoratame addaba famajira muktar jamalto adama ragabati
komishini mirgana moma etiopia ibsa isa haddabaten akka akeketti rakkotu bakanole oromiya bakagaragaratitti mudaten motumman humna oltar kanti fudachudan namota hirira ba'ani ratti midda geggeeseti ninjira jechudan akeke humnoni nageenna motumma namota dimma hida hoggantota parti mormitu irratti mormaniitini hirira ba'ani ratti tarkamtin fudate ajjecha fi midda le geggeessu dubbata komishini mirgana moma etiopia magalota rakkoon kuni keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhe komishinichi eere keessa hasaasa asabot awwadaay baalee roobee ciro dangaggoo dirree xayyaaraa dodola galamso gindhiir haromaayaa sirnaa fi shaashamanneen kaafamaniitiniin jiru qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaasii fi muufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi ba'an hayya muufii qaban kan jedhe komishiniin mirga namoomaa itoophiyaa tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo oromiyaa keessatti deemaatiin hin jiru akka inni addeesseetiin hin jira jechuudhaan illee dubbate dhimma kanarratti akka yaadanu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaati itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiin hin jirra.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baasee yoo laalummo immoo wanna sadi gongoronatti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiin hin ka'e. Hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu komishinichi hin wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu qaamni hiriira bahus hiriira kan keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kanan guunne kanaan ala ka jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jiru kaasee. Namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii isaanii fi miti. Yeroo dabre keessatti haacaalu eega du'ee booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka callaatitti fayyadamanii gara biraatti ceessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaasee miidiyaa adda addaatii fi wannaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin hin dhihaata gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessisaa jiru waan bunarratti duraan itti wal hamatu gadi baaseetiin hin ittiin biyya dhiigaa jira malee wanta
ta'an. Achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaas hin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahaniidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiin ofii kennaa ibsinaa isa kanaafillee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarraa qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraayyi malee. Maddeen isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maayinni ragaa wallahaa baasa jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisarchii keessatti ragaa jalaa wallahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru kan argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan. Mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata. Akkasumas immoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Dhiifamana amma kanarratti fakkeenya waa fudhannuuti guyyaa sana hokkorri hin turre kan jedhamu hokkorri. Yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaaf fudhannu dodola gabayaa keessa seenameet warri fedhii addaa qabu Jawaar du'e jedhanii iyyanii gama gara wannaa koornarii afraniirra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun beekamte saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne. Gadi gara galanii karaa cufuu fi qorri adda addaa jalqabee bifu mal fakkatu ne guyu masan awdai yo fulanne asa na genya na mala madirani to kicca mancada waranani isa ga kuda tura fiala ne to kicca mo burmani dufani isa tasgabba ha jadi ni indema jiru da ani tin me sha ra kuda tani ogorrin turre ka jedu san ala la da batani ola la ni ke se ne ola anga ga rumma jira
sha sha manne fi asa ta o fakkena
wor sha sha manne wor do dola ke dubbi ka sha sha manne ti fi wor sha sha manne ke dubbi ka se ke sa tu gal gal ra ta ke jiru sha 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 manne se ne isa ko fo son ta ne hum ni gra da bala me se ne sha 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 manne kana wanti akka amma jeda mu fi akka la farra jiru mo gara ga kuma ta wanta yi ja kana sirri kulkulleessanii adda baasanii hubachuun bareeda jedhe.
Garuu tarkaanfii ajjeechaatiin ala fudhachuun falli biraa hin jiru ture barbaachisummaansaa isa kanaan walqabatee maal jettus?
Duratti maaliin jedhee tarkaanfiin fudhatame hundumtuuyyuu bakka hundatti madaalawaadhaa yoonni jedhamu qoratanii adda baasuu barbaachisa. Sababni isaa maa inni amma fakkeenyaafaanii ana yoo ta'e aanaa qabu meeshaa qabatee deemaa jiru yoo dhahee namni meeshaa na harkaa buuse yoo an ka'uu dadhabes namni anaa wal hin deemu tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati. Namni nama harka bobaa tarmuusitti guuleetiin geejjiba uummata irratti darbatu makiinaan sunii fi uummanni sun gubachuu irra namichi san ta'uun dirqama ta'a. Sababni isaa benzila tarmuusitti naqanii ibiddi itti qabsiisanii makiinaatti darbamaa jiru. Ibiddi sun yoo makiinaa qabsee makiinaa keessa bu'ee namaa gamtu dhuma. Kanaaf wanna madaalaa waan taane adeemsa gochoota biyya keenya keessatti hin baratamne adeemsa humna makaraadessummaa adda addaatis kan mul'ataa jiru waan ta'eef tokko tokkoon poolitikaal mootiveeshinii qabdu irraa qabullee hin mul'ata. Kanaaf kuni madaalawaa jettee fudhatti. Tokko tokko immoo minaalbaas waan addaan hin baafatiin jiraachuu danda'a waan ta'eef gadiwwanii qoratanii eega qoratte booda akkaataa tarkaanfii fudhatamee fi rakkoolee ture wal bira laalte yaada guutuu kennuufirra filatama jedhee waan amanuuf.
Akkaataa adeemsa nageenyaa naannoo Oromiyaa fi darbee guutuu biyyattiitti jiru dhugaadha hin hubanna. Haala yaaddeessaatu jira kan jedhe Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'ullee garuu lubbuu gama tokkoo eeguudhaaf kan gama biraa dabarsuun sirrii hin ta'u jedhe. Dhimmicha irratti VOA'dhaaf deebii kan kennan Komishinari Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqale akkas jedhanii jiru.
Masaariyaa የሌላቸው ያልተፈቀደም ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ያሉ ሰዎችን ሰልፉን ለመበተን ወይም ለመቆጣጠር የሚወሰድ እርምጃ ግን በማናቸውም ጊዜ ቢሆን ከህይወት የሚያጠፋ መሳሪያ ከመጠቀም መቆጠብን ይጠይቃል።
ነሞን ሜሻ ወራና ሲሂደትን ሀየመሙን ሌባቱ ነሞተ ሂሪረ ነገያ ታሲሰን ብትኔሱዳስ ጀቸ ተርካንቲን ሜሻ ወራናቲን ፉደተሙፊ ከን ልቡ ነማ ገላፈቱ ta'uu hin qabu. Itoophiyaa keessatti kan amma nu yaaddeessaatiin jiru hiriira nagayaa hin hayyamamne jedhaniitiin rasaasa namatti dhukaasanii haala madaalawaa hin taaneen lubbuu namaa dabarsuun seera qabeessa miti. Rakkoo sodaa nageenyaa biyya keessa jiru ni hubanna. Yaaddeessaadha. Rakkoo yeroo mootummaan tarkaanfii hin fudhatin dhalates ni yaadanna. Haa ta'u garuu yoomuu kan dagatamuu hin qabne lammiilee balaa irraa baraaruudhaaf jennee lubbuu gara biraa baduuf sababa ta'uu hin qabnu. Hanga danda'ametti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hiriira nagayaa hin hayyamamne geggeessan jechuun isaan bittinneessuuf tarkaanfii fudhatamu rasaasa fayyadamuu ta'uu hin qabu. Kuni baay'ee rakkisaa fi lubbuu nama ba'uu hin qabnellee kan galaafataa jirudha jedhan Komishinar Daani'eel Baqqale. Dhimmoota ka'aatiin jiran kana mootummaan akka qoratu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafateetiin jira. Komishinichi gama isaatiin illee gadi bu'ee walabummaadhaan guutuu isaa qoratee akka ifoomsu kan kaase yoo ta'u tarkaanfiileen humnaa olii akkaataa kanaan fudhatan biyyattii haala yaaddeessaa keessa galchuu akka danda'anillee komishinarichi Daani'eel Baqqale VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.